Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İndi Bakıda axşam saat 10-dur. Xəbərləri mən çatdıracağım. Natiq Zeynalov. Bu saatın əsas xəbərləri. Avropa Şurasının Ekspertlər Komitəsi üzv dövlətləri Azərbaycanla sövdələşmələrdə çirkli pulların yuyulması riskini nəzərə almağa çağırır. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri jurnalisti yumruqladı. Avropa Birliyi qlobal istiləşməyə qarşı indiyə qədərki qərarların ən iddialısını qəbul edib. Yuri Gagarinin kosmosda gördüklərinə dair hesabatı satışa çıxarılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Avropa Şurasının Ekspertlər Komitəsi təşkilata üzv olan dövlətlərə və başqa ölkələrə Azərbaycanla bağlı sövdələşmələrdə çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsi riskini nəzərə almağı tövsiyə edir. Şuranın çirkli pulların yuyulması əleyhinə görülən tədbirlərin və terrorizmin maliyyələşdirilməsinin qiymətləndirilməsi üzrə Ekspertlər Komitəsinin bugün yayılan bəyanatında deyilir ki, bu sahədə Azərbaycanda müzakirə edilən qanun layihəsi beynəlxalq standartlara uyğun deyil. Bu il oktyabrın 31-də həmin layihə Azərbaycan parlamentində müzakirə edilib. Avropa Şurasının Ekspertlər Komitəsi Azərbaycanı təcili şəkildə çirkli pulların yuyulması, terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üçün qənaətbəxş qanunvericiliyi tətbiq etməyə çağırır. Avropa Şurasının Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Veronika Kotek deyir ki, bu texniki məsələ olsa da Ekspertlər Komitəsi İlk dəfədir ki, belə bir bəyanat verirlər.
It is the first time.
İlk dəfədir ki, belə bir bəyanat verilir. Bəyanatdan da göründüyü kimi, orada ölkədə mövcud olan qanunvericilikdəki nöqsanlara toxunulmuş, eyni zamanda mövcud olan çatışmazlıqlar, qanunvericilik sahəsindəki çatışmazlıqlar barəsində qeyd olunmuşdur.
This stage in this country.
Avropa Şurasının Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Veronika Kotek. Dekabrın 12-sində Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri Ermənistanda saxlanan Azərbaycan əsgəri Rafiq Həsənovla görüşüblər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna komitənin Azərbaycan nümayəndəliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Gülnaz Quliyeva məlumat verib.
Baş çəkmə zamanı həmişəki kimi Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri onun saxlama şəraitini və səhhəti ilə maraqlandılar və ayın 10-u saxlanılan şəxs ailəsinə məktub yazıb və həmin məktub bugün ailəsinə çatdırılıb.
Gülnaz Quliyeva. Rafiq Həsənov bu il oktyabrın 8-də əsir götürülüb. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Zamin Hacını yumruqla vurub. Bu barədə qəzetin redaksiyasından verilən məlumata görə, Akif Nağı qəzetin bugünkü sayında çap olunan İki Karın Diyaloqu başlıqlı yazısında jurnalistin onu təhqir etdiyini düşünür. Akif Nağı isə bildirib ki, o haqqında təhqiramiz yazı yazan jurnalistə söhbət etmək istəyib, amma Zamin Hacı onu söydüyündən jurnalisti vurub. Yeni Müsavat qəzetinin müraciəti əsasında polis bu hadisəni araşdırmağa başlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Fransa prezidenti Nikola Sarkozy bildirib ki, bugün Avropa Birliyi liderləri qlobal istiləşməyə qarşı planı yekdilliklə qəbul ediblər. Bu barədə Sarkozy Brüsseldə keçirilən 2 günlük samitin yekununda keçirilən mətbuat konfransında məlumat verib. Sarkozy planı bu cür izah edir.
Məqsəd eyni ilə qalır. 2020-ci ilə qədər 20-20-20, yəni istixana qazları 20% azaldılmalı, enerjidən istifadədə 20% qənaət edilməli və ümumi enerji sərfində 20% bərpa oluna bilən enerji mənbələrindən istifadə olunmalıdır. İndiki iqtisadi böhran təbiətin qorunması üçün tədbirlər görülməməsinə səbəb ola bilməz.
Fransa prezidenti Nikola Sarkozy. Bu, indiyə qədər qlobal istiləşməyə səbəb olan istixana qazlarının azaldılmasına dair qəbul olunan ən iddialı qərardır. Avropa Birliyinin keçmiş komünist respublikası olan 9 üzvü narahatdır ki, istixana qazlarının azaldılması cəhdləri onların onsuz da hələ tam möhkəmlənməyən iqtisadiyyatlarına ciddi təsir edə bilər. Bugün Britaniyanın baş naziri Gordon Brown da bildirib ki, Avropa Birliyi liderləri həmçinin qlobal maliyyə böhranına qarşı mübarizə üçün 200 milyard avroluq həvəsləndirmə paketini də razılaşdırıblar. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz bir saat sonra olacaq. Amma bizdən ayrılmayın. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri Babək Bəkirin müxbir saatı proqramı ilə davam edəcək.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində müxbir Sadıq Elişidir. Müxbir Sadında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə müxbir saatında Azərbaycanda yeni inşa edilən körpü və yolların vəziyyətindən danışacaq. Əslində bu söhbətə adi yol sərgüzəşləri kimi də baxmaq olardı. Ancaq bəzilərinin fikrincə bu adi yol sərgüzəşlərinin arxasında çox ciddi mətləblər dayanır. Əvvəlcə ənənəyə uyğun olaraq mətləbi sizə qısaca anlatmağa çalışaq. Azərbaycanda tikinti layihələri üzrə elan edilən tenderlər necə aparılır?
Formal olaraq əlbəttə tender keçirilir, sonra qəzetdə çap olunur və s. Amma o gəlib praktikaya çatanda orada tamam başqa oyunlar gəlir.
Görülən işlərin keyfiyyətindən danışmaq olarmı?
Qalanca şey yoxdur, ona görə su yığılır orada qalır.
Bəs necə bu qədər pullar xərclənir, belə bir böyük körpü tikilir? Niyə kanalizasiyanı nəzər almayır?
Allah onu yağın fişirəşməyiblər, o haqqıdır.
Yol və körpülərin inşasında korrupsiyaya yol verilirmi?
İcraçı tenderlə deyil, hansısa nazirin və yaxud da yüksək vəzifəli məmurların sövdələşməsinlə təyin olunursa, xərcləmələrlə bağlı məlumat yoxdursa, burada bir şey var, korrupsiya var.
Ən nəhayət, bütün bu tikinti quruculuq işlərində daha çox vətəndaş, yoxsa məmur maraqları nəzərə alınır?
Təbii ki, insanları heç nəzərə almayıblar. Bu yolların hamısında svetoforları ləğv ediblər, amma piyadalar üçün biz yol qoymayıblar. Bu insanlar yolun bu üzündən o üzündən necə hoppana-hoppana insanlar çizir. Üz istəyirəm mən dönə-dönə ifadəmə görə.
İndi isə təfərrüata keçək. Ölkə qanunvericiliyinə görə dəyəri 50 min manatdan yüksək olan bütün iş və xidmətlər tenderlər vasitəsilə həyata keçirilməlidir. Azərbaycanın isə son illər böyük neft pullarının gəlməsi ilə çox iri tikinti layihələri gerçəkləşdirilir. Sovetlər dönəmində Azərbaycanda yaşayan bəzi sadə adamlarda belə bir təsəvvür var idi ki, əgər neft onların özlərinə qalsa, Bakının əsas küçələrini qızıl və başqa qiymətli daşlardan yenidən inşa etmək olar. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra artıq bu arzu gerçəkləşib. Hərçənd Bakının küçə və meydanları qiymətli daşlardan inşa edilmir. Ancaq indinin özündə belə böyük körpülər, yeni yollar salınır. Bəs görək, bu layihələrin inşası üçün elan edilən tenderlər nə dərəcədə şəffaf aparılır? Aygün Muradxanlının hazırladığı reportaj elə bu barədədir.
Dövlət Nazirliyi beynəlxalq maliyyə qurumlarının maliyyə vəsaitləri ilə maliyyələşdirilən müəyyən yol tikintisi layihələrində tender prosedurlarına əməl eləyir. Çünki bunu tələb edən beynəlxalq qurumlardır. Onların şərtlərinə görə vəsaiti ayıranın tender prosedurlarına uyğun saxlanma aparılmalıdır. Buna əməl olunur. Amma dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına saxlanmalar zamanı bunu müşahidə edə bilmirik.
Bu sözləri Turan İnformasiya Agentliyinin iqtisadçı eksperti Hafiz Babayev deyir. Onun sözlərinə görə, son bir neçə ildə həm Bakıda, həm də bölgələrdə aparılan yol tikintisi üzrə elan edilən tenderlərlə bağlı heç bir informasiya almaq mümkün deyil. Ölkə qanunvericiliyi dəyəri 50 min manatdan çox olan bütün iş və xidmətlərin tender vasitəsilə həyata keçirilməsini tələb edir. Qanuna görə tender elanı rəsmi mətbuatda dərc olunmalıdır. İqtisadçı Rövşən Ağayev deyir ki, bu qaydaya əməl edilir. Ancaq tender elanının çap edilməsi heç də o demək deyil ki, tender özü açıq və şəffaf keçirilir. Qanunvericiliyin tələbləri sırasında tender udan şirkətin adının tender elan olunan qəzetdə açıqlanması da var. Rövşən Ağayev isə deyir ki, Azərbaycanda qanunun bu tələbinə bir qayda olaraq əməl olunmur.
Tender prosesi Dövlət Satın Alınmaları Agentliyinin içərisində gedir. Beynəlxalq tender praktikası belədir ki, tenderi o şirkət udmalıdır ki, o kampaniya udmalıdır ki, o konkret təklif olunan görüləsi iş və xidməti daha ucuz qiymətə görür birincisi, ikincisi daha keyfiyyətli görür, üçüncüsü daha qısa müddətə görür. Amma bugün Azərbaycanda ümumiyyətlə prosesin içərisində nələr baş verdiyini biz bilə bilmirik. Çünki ayrı-ayrı məmurların arxasında durduğu, himayə elədiyi şirkətlər tender elan olunmamış, prison nəticəsi məlum olur ki, tender necə olacaqdır. Azərbaycanda bütün hər şeyin imitasiyası olduğu kimi tender şəffaflıq müsabiqəliyini də imitasiya edirlər və biz nəticələr haqqında məlumat əldə edə bilmirik.
Bu yaxınlarda Qətərin Əl-Cəzirə telekanalı Azərbaycanla bağlı reportajında ölkənin iri şirkətlərini yüksək rütbəli dövlət məmurlarının himayə etməsi ilə bağlı xəbər yaymışdı. Yerli qaynaqlara istinad edən telekanal xəbər verirdi ki, Azərbaycanda tikinti sahəsi üzrə bir neçə böyük layihəni həyata keçirən Zıqan şirkəti Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun himayəsindədir. İndiyə qədər Nəqliyyat Nazirliyi bu xəbəri təkzib etməyib. Rövşən Ağayev də iddia edir ki, körpü yol tikintisi üzrə tenderlərə bir qayda olaraq məmurların himayəsində olan şirkətlər buraxılır. Bir məmurun himayəsində olan 10-15 şirkət tenderə qatılır, sonra onlardan biri belə demək mümkünsə tenderin qalib elan olunur. Nəqliyyat Nazirliyi isə deyir ki, tender qanunvericiliyə uyğun keçirilir. Nazirlikdən Turana verilən xəbərə görə yol körpü tikintisi üzrə tenderlər elan edilən zaman bir neçə təcrübəli şirkətə müraciət olunur. Onlardan qiymətlər alınır. Şirkətlərin texniki ixtisaslaşma dərəcəsi öyrənilir. Sonradan onlardan biri seçilir. Ekspert Hafiz Babayev isə hesab edir ki, bu qanunun açıq-aşkar pozulması deməkdir. Tenderlərin keçirilməsində şəffaflığın əldə edilməsi üçün isə bu sahəyə həm dövlət həm də ictimai nəzarət gücləndirilməlidir. Hafiz Babayev.
Gələn ildə bu sahəyə Nəqliyyat Nazirliyinin məlumatına görə ardıca 1 milyard, 1.5 milyard vəsait ayrılmalıdır. Hesab edirəm ki, həm ictimaiyyət, Maliyyə Nazirliyi, Hesablama Palatası bu sahədə diqqətini artırmalıdır. Satılma prosedurları keçirilərkən, podratçılar seçilərkən dövlət vəsaitlərinə həssas yanaşılmalıdır. Çünki hər bir manatda Azərbaycan vətəndaşının alın təri var.
Azərbaycanda yeni yollar, sanlar, körpülər inşa edilir. Hələ üstəlik, Sovetlər dövründən qalma körpülər restavrasiya olunur. Həsən bu zaman bəzən müəyyən yanlışlıqlara da yol verilir. Bir müddət əvvəl Xırdalan dairəsinin yaxınlığında Sovet dövründə inşa edilən bir körpünün üzərinə yonulmuş daşlar vurulurdu. Bu, həmin körpünün görünüşünü xeyli dəyişmişdi. Ancaq az sonra dairənin özündə yeni körpünün inşasına başlandı. Bu zaman traktorlar yeri qazarkən köhnə körpüyə vurulan o yonulmuş daşların bəzisi uçulub tökülməyə başladı. Nəticədə ora xərclənən dövlət vəsaiti bir yana, köhnə körpü də necə deyərlər, yeni görünüşünü itirməyə başladı. Söhbətimiz istər-istəməz gəlib işin keyfiyyətinə çıxdı. İndi isə görək, yeni sanılan yollar, inşa edilən körpülər texniki tələblərə nə dərəcədə cavab verir. Aygün Muradxanlının növbəti reportajını dinləyək.
Tikilən tikinti qanuna standarta uyğun olaraq tikilir. Eyni zamanda da bizim körpü, mən elə gəlir ki, çox elə həm xarici görünüşü, həm keyfiyyətinə görə ən gözəl körpülərdəndir. Özdə bu qovşaq Qafqazda necə dərlər, bölgədə analoqu olmayan bir qovşaq olacaq. Burada həmi tunel ikinci mərtəbəsində nəzərdə tutulur, 300 maşına dayanacaq. Bir də burada 311 metrə piyada keçidi var. Yəni bu bütün bir yerdən girən insan dediyi istiqamətdə gedib oradan çıxa biləcək.
Bu sözləri Bakının mərkəzində, Azadlıq prospektində tunel körpü tikintisi üzrə iş icraçısı Oktay Səlimov deyir. Onun sözlərinə görə, bütün işlər layihə üzrə davam edir və gələn ilin ikinci yarısında yol qovşağı bütünlüklə hazır olacaq. Əsas nəzarət mexanizmini kim həyata keçirdir?
Texniki nəzarət, həm Azər yol servisinin nəzarəti var, həm də müəllif nəzarəti, texnomod. Yəni, onların nəzarəti.
Bəs texnika haradan gətirilib? Əsas kinti avadanlıqları, materialları haradan alır?
Bu hamısı materiallar, dəmiri, yəni armaturlar, bu Ukraynanın armaturlarıdır. Yerli maldan istifadə etmirik. Maşın mexanizmi hamısı özümüzünküdür.
Biz ərazidə olanda burada təxminən 100-ə yaxın işçi çalışırdı. 10 metrdən artıq dərinliyi olan tuneldə işləyən fəhlələrin çoxunun qoruyucu kəmərləri yox idi. Qazıntı işləri aparılan yarğanda çalışan fəhlələr bildirdilər ki, təcrübəli olduqlarından qoruyuculara ehtiyac duymurlar. Buna baxmayaraq, fəhlələr tikintidə bütün texniki standartlara cavab verildiyini deyirlər.
Sizdə texniki standartlara necə əməl olunur? Kim nəzarət edir bunlara?
Vallahi texniki standartlara bizim mütəxəssislər var, üstümüzdə proqrafımız var, injinerimiz var. Yəni onlar gəzirlər, burada ərazidə işlərin üstündədirlər.
Ölkədə tikilən yol və yol qovşaqları ilə bağlı araşdırmalar aparan iqtisadçı ekspert Zöhrab İsmail deyir ki, yol tikintisində standartlar pozulur. İqtisadçının fikrincə əsas səbəb işin ilk başdan düzgün planlaşdırılmamasıdır. Məsələn, bizim baş çəkdiyimiz yol qovşağının tikintisinə 2 ildir başlanıb. İlkin smeta dəyəri 15 milyon manat olan layihəyə indiyə qədər 34,5 milyon manat ayrılsa da tikintini başa vurmaq mümkün olmayıb. Yeni ildə isə tikintiyə yenidən büdcə ayrılması planlaşdırılır. Elə bu sistemsizlik yol qovşağının bir tərəfi tikilməmiş, o biri tərəfinin sıradan çıxmasına səbəb olur.
Kifayət qədər belə çatışmamazlıqlar var, natamam işlər Bedava. Körpler dikilib, ama onun üstü normal asfaltlanmayıb. Ayna Sultanova heykelinin yanındaki körpünü dikmişdiler, ama orada nəzər almamışdılar ki, beton istidən genişlənir, soyuqdan sıxılır və s. Bunu nəzər almamışdılar. Problemlər xüsusən körpülərin altındakı və körpüyə çıxış giriş yollarındadır. Körpü dikilib, ama altında yolun asfaltlanması başa çatmayıb. Bu, 3-cü mikrorayon körpüsünə aiddir. Bunlar elə də saxlanılıb, standartlara cavab verməyən işin nəticəsidir.
Zöhrab İsmailın sözlərinə görə Azərbaycanda son illər çəkilən bütün yol və körpülər istifadəyə verilərdən bir il sonra asfalt örtüyünə ya yamaq vurmaq, ya da yeniləmək gərək olur. Bakı sakinləri isə düşünür ki, bütün hallarda körpülər şəhərdəki tıxac problemini bir qədər aradan qaldırıb. Ancaq onlar yol çəkilişinə ayrılan vəsaitlərin qarşılığında keyfiyyətin aşağı olduğunu düşünür. Məsələn, metronun Gənclik stansiyasının yaxınlığındakı körpüdə kanalizasiya sisteminin quraşdırılması layihə müəlliflərinin yadından çıxıb. Bu isə yoldan istifadə edənlər üçün problem yaradır, xüsusilə payız, qış aylarında.
Su aşağı tərəfdə olur. Kanalizasiya yoxdur, ona görə su yığılır orada qalır. Məsələn.
Bəs necə bu qədər pullar xərclənir, belə bir böyük körpü tikilib, niyə kanalizasiyanı nəzərə almırlar?
Allah onu yağın fişirəşməyiblər, o haqdır da.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə Azərbaycanda yeni salınan yol və körpülərdən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Bu, yaxınlarda çox maraqlı bir nəticə üzrə çıxdı. Bəzi araşdırmaçılar həm Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin, həm də Təhsil Nazirliyinin təxminən eyni ölçüdə inşa etdirdikləri məktəblərin tikinti xərclərini müqayisə etdilər. Məlum oldu ki, Amerika səfirliyinin inşa etdirdiyi məktəb qat-qat ucuz başa gəlib. Yerli ekspertlər bu uyğunsuzluğu korrupsiya amili ilə izah edirlər. Bu yaxınlarda Prezident İlham Əliyev də məmurlara tikinti layihələrinin süni şəkildə şişirdilməsi ilə bağlı xəbərdarlıq verdi. Bu isə mütəxəssislərin fikrincə həmin problemin ən yüksək səviyyədə etirafı demək idi. 2013-cü ilə qədər Azərbaycanda 80-ə yaxın körpünün, yol qovşağının, keçidin tikiləcəyi gözlənilir. Bəs Prezidentin xəbərdarlığından sonra vəziyyət dəyişibmi? Maarif Cingizoğlu'nu işləyək.
Körpülərin və yolların inşasında korrupsiya amili varmı? Həmin sahədə monitoring aparan ictimai qurumların bu suala cavabı bir mənalıdır. Bu sahədə korrupsiya var, özü də kifayət qədər. Tikilən və tikilməkdə olan körpü və yollarla bağlı monitoring aparan Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zöhrəb İsmail bu sahədə korrupsiyanın olmasını bir neçə detalla əsaslandırır.
Əgər hansısa bir dövlət tikinti aparılırsa, yol tikilir, körpü tikilirsə, bunun layihəsi yoxdursa, mükəmməl deyilsə, bu layihə işlərin gedişində dəfələrlə dəyişdirilirsə, icraçı tenderlə deyil, hansısa nazirin və yaxud da yüksək vəzifəli məmurların sövdələşməsinlə təyin olunursa, keyfiyyətə nəzarət yoxdur, işlərin təhvilinlə bağlı məlumatlar yoxdursa, xərcləmələrlə bağlı məlumat yoxdursa, burada bir şey var, korrupsiya var.
İqtisadçıya görə əgər hansısa layihənin bu qədər çatışmayan cəhətləri varsa, demək, burada şəffaflıqdan danışmağa yer qalmır. Yolla bağlı layihələri həyata keçirən şirkətlər və həmin layihələrin sifarişçiləri isə bu sayda korrupsiyalarını inkar edirlər. Avtomobil yollarının tikintisi, bərpası və təmiri işini həyata keçirən Nəqliyyat Nazirliyinin nəzdindəki Azər Yol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini Vaqif Acıyev deyir ki, o yol çəkilişi ilə bağlı korrupsiyaların olması barədə deyilənlərə inanmır.
Bir dəfə qəzetlərdə də getdi belə bir şey. Bizi hesablama palatası yoxlamışdı. Orada 50 milyon vəsaitin düzgün istifadə olunmuş. Əvvələn o yoxlama dövrü 2004-cü ili əhatə eləmişdi. Onda 50 milyon 10 min dollar idi. Ancaq o il bizim büdcəmiz cəmi 30 milyon olmuşdu. Daha iki qəzetlər düşəndən sonra izah elədi.
2013-cü ilə qədər 80-ə yaxın tunel, körpü, yol qovşağı və yeraltı piyada keçidlərinin tikiləcəyini deyən Nəqliyyat Nazirliyində katib rəhbəri Namiq Həsənov da yol məsələsində bütün işlərin tam şəffaf aparıldığını bildirir.
Ümumi məbləğ məndə yoxdur, çünki tikinti prosesi gedən obyektlər var o hal-hazır. Qiymətlər də bahalaşdığına görə məndə son tamam ümumi rəqəm yoxdur. Amma hər bir körpü açılarkən, yəni cənab prezidentin özü hamısında iştirak edib açılışlarda. Hər bir körpünün üzərində xüsusi trafarətlərdə yazılıb qoyulub ki, bu körpü neçəyə başa gəlib. Yəni toplayanda əlbəttə ümumi məbləğ var, amma indi məndə konkret əlimin altında ümumi məbləğ yoxdur, sizə deyə bilmərəm.
Nazirlər Kabineti İqtisadiyyat və Maliyyə Kredit Siyasəti Şöbəsinin sabiq müdiri Oktay Haqverdiyev isə iri tikintilərin layihə şübhəsiz simetası tikilməsinə inanmır. Amma o, ən ciddi problemləri tenderlərin keçirilməsində görür. Tenderlərin formal keçirildiyini deyən iqtisadçıya görə nədənsə həmişə iri layihələrlə bağlı bütün tenderləri iki məlum şirkət udur. Bunun biri yerli, digəri isə Türkiyə şirkətidir.
Yani formal olarak elbette tender keçirilir, sonra gazette çap olunur vesaire ama o gelip praktikaya çatanda orada tamam başka oyunlar gelir.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsumova görə bu sayədə qeyri-şəffaflıq ilə kənardan görünür. O hesab eləyir ki, bu qədər iş görülməsinə, bu qədər büdcə vəsaitlərinin xərclənməsinə baxmayaraq, infrastruktur layihələrini həyata keçirən qurumlar bir dəfə də olsun hesabat verməyiblər. Qaldı ki, ictimai qurumların bu sayədə monitoring aparmasına, lazım məlumatları əldə eləməsinə, Vasif Mövsumov hesab eləyir ki, bu müşkül bir məsələdir. Çünki onlar heç bu təşkilatlara yaxın dura bilmirlər.
Maarif Cengizoğlu. Yeni yolların salınmasında, körpülərin inşasında korrupsiya amilinin üzə çıxması daha bir nəticəni ortaya çıxarır. Bəzi yerli mütəxəssislərin fikrincə, Azərbaycanda plansız şəkildə tikinti işlərinin aparılmasının ardında ölkəyə gələn böyük neft pullarının necə gəldi xərclənməsi siyasətə dayanır. Bu isə onların fikrincə məmur marağının vətəndaş marağını üstələməsindən xəbər verir. Halbuki yol da körpü də elə insan üçündür. Ancaq bəzən görülən bütün bu işlər insanların özündə narazılıq yaradır. Bunun niyəsindən növbəti reportajımızda bəhs edəcəyik.
Bura Xırdalan dairəsidir. Gündüz saatlarının olmasına baxmayaraq burada tıxac var. Səhər və axşam saatlarında isə tıxacda nə insanlar, nə də maşınlar hərəkət edə bilər.
İşin səhər hər gün gedirik. Axşam da öyə gedirik gəlməyə. Saat yarım, iki saat belə gedirik. Basayını probka olur.
Yox, bundan sonra körpülərin tikilişindən sonra hər şey yaxşı olacaq. Gediş gəliş yaxşı olacaq.
Bu Xırdalan dairəsində söhbət etdiyimiz sadə vətəndaşlar idi. Ancaq bu vəziyyətdən təkcə piyadalar yox, elə sürücülər də narazılıq edirlər.
İşdən gələndə evə girişirik. Tıxac həddinin artıq çox güclüdür. Yəni qalış körpülərin bərpası o vacib məsələdir. İmkan dairəsində düzəldilsin də.
Yəni nə qədər vaxt itirirsiniz?
Haradasa demək olar ki, saat yarım.
Hər gün olur.
Hər gün, bəli, hər gün təkrar olundu bu.
Azəryol Servis Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini Vaqif Hacıyev də Azadlıq Radiosuna bildirib ki, indi şəhərdə ən böyük tıxac Xırdalan dairəsində yaranır. Ancaq onun sözlərinə görə problem belə uzun müddət davam etməyəcək.
Ancaq gecə 12-dən sonra işləmək mümkün. Çünki orada əgər bir mexanizmə hərəkət eləsə gündüz, bilmirəm fikir vermişsiniz, orada o... Sonra bir ucu, yarım saata bir ucu gəlir, çıxır 20 yanvara nəqliyyatın. Haqlıdır, mən də Sumqayıta tez-tez gedib gəlirəm, özüm də hiss edirəm onu. Çalışırıq, bir də nəzərə alarıq. Orada bir müvəqqəti tədbirlər görülsün ki, şeydir. Ancaq o tikintinin özünü tezləşdirmək məqsəd qoyulub qarşı, tapşırıq verilibdir, onu tezləşdirəcək ki, o tikinti tez olsun bir dəfəlik.
Turan İnformasiya Agentliyinin Monitoring və Araşdırma Qrupunun rəhbəri Samir İsmailovun deməsinə görə isə, Azərbaycanda tikinti layihələri elə şəkildə aparılır ki, onların sadə insanların mənafiyi üçün həyata keçirildiyinə şübhə yaranır.
Baxın, Əhmədli ondan sonra kimi böyük bir qəsəbəni, Razin kimi böyük bir qəsəbəni, ondan əlavə Xırsan kimi böyük bir qəsəbəni Bakı şəhərindən bağlayan cəmi üç yol var. Hər üçü eyni zamanda təmir olunur. Olmazdım ki, bunun birini təhvil verəsən, sonra başqasını işləyəsən. Təbii ki, insanları heç nəzər almayıblar. Bu yolların hamısında svetoforları ləğv ediblər, amma piyadalar üçün bir yol qoymayıblar. Ki, bu insanlar yolun bu üzündən o üzündən necə hoppana-hoppana insanlar çizir. Üz istəyirəm mən dönə-dönə ifadəmə görə.
Samir İsmailov deyir ki, eyni vəziyyətə Bakı ətrafı bölgələrdə də rast gəlmək mümkündür. Eyni vaxtda həm Şamaxı, həm də Quba yolunda təmir gedir. Onun fikrincə, köməkçi yolların inşa edilməməsi maşınların hərəkətinə ciddi maneələr yaradıb. Samir İsmailov deyir ki, belə vəziyyət həmin şirkətlərin tenderi şəffaf qaydada udmasına və peşəkar olmalarına şübhə yaradır. Onun deməsinə görə, hökumət rəsmilərinin uzun müddət neftin 200 dollara çatacağı haqda xəyallara qapılması belə bir vəziyyət yaradıb. Üstəlik o hesab edir ki, burada məmur maraqları da hər şeydən üstün tutulub.
Bütün şəhərin parklarını bu yay, bu insanlar tikinti bumundan belə çıxan, bu qumun, sementin, tozun altında qaldı bu insanlar. Bütün parklar eyni zamanda bağlandı. Bütün parklar. Heç birində də bu, bax, sahil parkı var, keçmiş 26-lar bağı. Bax, 7-8 aydır bağlanıbdır. Heç bir dənə mismar vurulub bu. Orada bir dənə bir iş görülüb, heç bir iş görülmür.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə Azərbaycanda yeni salınan yol və körpülərdən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
İndi isə yolların salınmasında, körpülərin inşasında xarici təcrübəyə nəzər salaq. Görək xarici ölkələrdə tikinti layihələri üzrə elan edilən tenderlər necə keçirilir. Orada da Azərbaycanda olduğu kimi tikinti layihələrinin xərcləri bir neçə dəfə dəyişirmi? Yollar salınanda, körpülər inşa ediləndə köməkçi yollardan istifadə edilir, yoxsa Azərbaycanda olduğu kimi buna ehtiyac görülmür? Əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajını dinləyək.
Ülvi İsmail yol tikintisi üzündən avtomobillərin qarmaqarışı hərəkətlərini, böyük tıxacları, yolların bağlanmasını Bakıda görməyə uzun müddət də adət etsə də, təhsil aldığı Amerikada bunu yalnız videolentlərdən izləyə bilib. 60-cı illərdə yazıya alınmış kadrlara baxarkən.
Yol tikildirsək standartlara uyğun olaraq 30 il o yolla toxunmamalıdır. Yəni 30 il yolun qarantiyası olur, bəzi halarda 40 il hətta. Amerikada mən olduğum müddətdə cəmsi bir yolda yadımdadır ki, bir dəfə görmüşdüm. Böyük bir magistralda təmir işi, 2 il müddətdə cəmsi bir dəfə görmüşdüm. Yolun yalnız bir hissəsi təmir olunurdu. Bir neçə kilometr əvvəldən yanıb sönən işıqlar var idi ki, sürücülər onu görsün, sürəti azaldıb, xətti dəyişsin və qırağdakı xəttdən getirsin ki, orada həmin müddətdə təmir işləri gedir.
Yol çəkmək üçün ayrılan pulun bir hissəsini qatlayıb cibinə qoyan məmur məhkəməyə düşüb cəza da çəkə bilər. Amma Azərbaycanda yox, Türkiyədə. Azadlıq Radiosunun Türkiyə müxbiri Mayıs Əlizadə.
Əgər böyük bir yol tikintisi aparılırsa, mütləq bunun alternativi hazırlanaraq başlanılır. Yoxsa əgər ki, yolda sıxışmalar olsa, şey olsa, o bələdiyyə başqanına növbət seçidə heç kim səs verməz və o layihələr yarımçıq qalar. O yarımçıq qalan layihələrə görə də o bələdiyyə başqanı sonra məhkəmədə cavab vermiş olar.
Mayıs Əlizadə qalmaqallı məhkəmə işlərinə də danışdı. 80-ci illərin sonu 90-cı illərin əvvəllərində Türkiyədə hakimiyyət dəyişdikdən sonra bəlli olur ki, Tikinti və Abadlaşdırma Nazirliyinin vasitəsilə yolların çəkilişi zamanı rüşvət və pul yeyintiləri var. Yol çəkilişində rüşvət aldığı ehtimal olunan məmurlar məhkəməyə düşüb.
Bu günə qədər də inanın ki, müxtəlif hökumətlərdə Tikinti və Abadlaşdırma Naziri vəzifəsini tutan insanların Ali Məhkəmədə davam edən prosesləri var. Türkiyə baxdı ki, 90-cı illərin əvvəllərindən bu iş belə olmaz. Tenderlərdəki o tenderləri öz tərəfdarlarına verməyin qarşısını almaq üçün bunların hamısını şəffaf şəkildə aparmaq lazımdır.
Mayıs Əlizadə deyir ki, ayrı-ayrı partiyaların hakimiyyətə gələn kimi tenderləri öz tərəfdarları arasında paylaşdırması ənənəsinə son qoymaq üçün iki yol seçilib.
Birincisi, şəhər daxili yollar, şəhər içi yollar verildi bələdiyyələrin ixtiyarı. Böyük tenderlər elan edəndə bir də baxırsa 10-12 firma iştirak edir orada. Bələdiyyəyə daha çox pulu kim verəcəksə o işi görmək üçün və digər tərəfdə o işi daha ucuz görəcək firma kim olacaqsa o işi ona verilir.
Yol tikintisi ilə bağlı elan olunmuş tenderdə iştirak edən şirkət dərin layihələri şübhə doğurursa, şəffaflıqla bağlı narahatlıq varsa, bələdiyyədə təmsil olunan müxalifət nümayəndələri bu işə fikrini bildirir. Bu məsələyə media müdaxiləsi də şəffaflığa təminatdır. Şəhərlər arası yol tikintisi və təmirində qanun pozuntularına yol verilmədiyini göstərmək üçün hansı şirkətin hansı təklifləri verməsi televiziya ilə vətəndaşların gözü qarşısında açıqlanır. Azərbaycanda ekspertlər müəyyənləşdiriblər ki, körpü tikintisində layihənin smeta dəyəri tikinti bitənə qədər bir neçə dəfə dəyişdirilir. Məsələn, hər hansı körpünün smeta dəyəri 10 milyon manat müəyyənləşibsə, bir ay sonra onun 20 milyon olduğu qeyd olunur, son hesabatda isə 30 milyona başa gəldiyi açıqlanır. Ekspertlər beynəlxalq təcrübədə bu cür qiymət artımının böyük qalmaqallara səbəb olduğunu deyir. Media sifarişçi dövlət idarəsini də, padratçını da sorğu suala çəkir və hökumət bütün xərclərin ədalətli olduğunu sübut etməli olur. Memar Emil Axundov deyir ki, Bakıda yolların tez-tez təmir olunması keyfiyyətsiz materiallar və ucuz işçi qüvvəsi ilə bağlıdır. Onun fikrincə, tender qaliblərinin hansı meyarlara əsasən seçilməsi vətəndaşlara məlum olmalıdır. Yol körpü tikən şirkətlər yerli sakinlərlə ünsiyyətdə olmalı və salınan yoldan istifadə edənlərlə hesablaşmalıdırlar.
Bu keyfiyyətlə belə yol tikmək olmaz. 3 ay, 4 ay keçib qabar-qabar yol, oradan buradan çatlar. Bu tenderi udan nə edib? Bəli, Taylanda bunu tikib, bunun şəkilləri. Polşada bunu yaradıb, bunun şəkilləri. Biz gələ bilək, neyini bu tender, udan tender əvvəldən axıraca. Gələ bilirsiniz, belə şəffaf olsun. Məsələn, xaricdə tender belə gündə döyür, Amerikada məsələn. Onu bilməsələr ki, bu millət bilməsələr, bu tender kim udub, bu tender gələk mesela sorgu sualına göre cemaatle görüşsün, televizyon vasıtasıyla, gazete açıklık olsun gerek.
İnkişaf etmiş ülkelerde yol tikintisinde korrupsiyanın olup olmadığını bundan şüphelenen Azerbaycan vatandaşları da yoklayabilir. Her hansı ülkenin müvafiq devlet kurumunun internet saytına dahil olup hansı yola ne kadar pul sərf edildiğini öğrenmekle. Bunu elə Dünya Bankının açıkladığı rəqəmlərdən de görebilirik. O rəqəmlere əsasən Azerbaycan hükümetinin saldığı yollar Dünya Bankının saldığı yollardan 10-15 dəfə baha başa gəlir.
Bu, müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Bu dəfə biz Azərbaycanda yeni inşa edilən körpülərin, yolların vəziyyətindən danışdıq. Əslində, bütün bu söhbətimiz təkcə adi tikinti quruculuq işlərindən yox, həm də ölkənin ümumi inkişaf yolundan bəhs edirdi. Müxbir saatında bələdçiniz isə mən idim, Babək Bəkir. Sağ ola qalın.